Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag har vi med oss Jan Walter Parr, som kreativ eller creative chief creative officer I Eggs og ikke minst medgründer I Eggs. Så velkommen Jan Walter.
Takk skal du ha.
Og vi skal snakke I dag om verdiforslag. Og det henger også litt sammen at du jo en av kursholderne I Shifter Academy på Gründer Basic, og har et dypere kurs I akkurat dette med verdiforslag og hvordan utvikle en idé. Så la oss begynne med å spørre da, hva et godt verdiforslag?
rett på sak der, så hei alle sammen. Det skal bli fint å reflektere litt om det der. Verdiforslag brukes jo oftest om kjernen I den verdien en bruker eller kunde får av et produkt. Så kanskje et eksempel kan være hvis du, la oss si du vasker bilen din. Verdiforslaget? Jo, det at bilen blir ren. Og så prøver da ulike bedrifter å posisjonere seg med litt bedre verdiforslag enn hverandre. Kanskje bilen blir enda renere, eller andre verdiforslag kan være at bilen blir ren, men billigere enn de andre, for eksempel.
Altså bilen blir billigere?
Nei, altså vasken, eller den blir ren på en billigere måte.
Nettopp,
ja. Og sånn sett, ja. Så verdiforslaget, det klassiske eksempelet, kundeverdien.
Ja, men det sånn, det beste enda renere, enda billigere samtidig?
Ja, det jo da et enda bedre verdiforslag I så fall.
Mm. Fordi at altså, man har jo eksisterende verdiforslag I alle produkter man omgir seg med ikke sant, I dag. Og så for å komme inn på markedet, da, for å kunne konkurrere, kan du da bare være en som har det samme verdiforslaget? Eller må du gjøre noe med verdiforslaget når du skal inn på et allerede mettet marked da?
Det vel de to klassiske veiene til innovasjon, og du kan enten være billigere enn konkurrentene, eller du kan være bedre, på en måte. Og da, hvis du skal være bedre, så må du da ha et hakke vassere verdiforslag enn konkurrentene. Men det også mulig å bare konkurrere på pris, det ser vi jo masse eksempler på.
Ja, men kan man også konkurrere på, du jobber jo I designbyrå, kan man konkurrere på design? Og det vil si at man konkurrerer på følelse?
Ja, absolutt. Og det går jo mer og mer I det. Etter hvert som produkter på en måte ligner mer og mer på hverandre, så det emosjonelle sidene som fanger oss. Man kan snakke om verdiforslag som sosiale verdiforslag på en måte. At du ser bedre ut enn naboen din når du kjøper den bilen kontra den annen, det jo et verdiforslag. Så det emosjonelle teller helt klart inn.
Ja, ikke sant? For ofte det et emosjonelt behov du får dekka. Det at bilen ren egentlig kanskje mer enn emosjonelt, at du liker at du blir stresset av ting skittent.
Ja, jeg enig. Det funksjonelle nok det man som på en måte popper opp I tankene først, når man tenker verdiforslag, men det emosjonelle jo absolutt til stede. Det sosiale også. Altså, det litt, sånn, litt forskjell på emosjonelt og sosialt. Sosialt var kanskje det eksempelet jeg sa I sted. Hvordan tar du deg ut I forhold til naboen? Det et sosialt behov. Altså et emosjonelt behov vel kanskje mer, altså, hvordan føler jeg meg? Svarer det til min identitet, dette nye produktet? Det sånn jeg vil fremstå? Fargen på denne genseren eller utseende her riktig for meg, og så videre, emosjonelle forhold?
Man bruker jo masse penger hvert eneste år på å lage nye produkter. Og de fleste av de bare sånn, dette bare sånn off the top of my head, men jeg har inntrykk av at de fleste produkter som kommer ut til markedet feiler på en eller annen måte. Stemmer det?
Ja, I hvert fall så stereotypien, og sier det, vet du veldig godt, om gründere. Ja. Ikke bare nye produkter, men gründere, så feiler jo 9 av 10, det det alle sier. Jeg vet ikke hvor den statistikken kommer fra. I fast moving consumer goods, altså I hylla på Rema, der feiler veldig mye, kanskje mer enn 9 av 10 ting også. Det vet alle, for det fryktelig vanskelig I Norge å innføre nye produkter. Hva statsen I andre industrier, det vet jeg ikke, men du sikkert rett I at det mye som ikke når opp.
Så hvis det så vanskelig da, la oss si det vanskelig I hvert fall, det kan man kanskje si. Hvor langt hjelper et godt verdiforslag der på veien til å lykkes?
Altså, hva skal jeg si? Verdiforslag jo hele poenget. Altså, det på det hele grobunnen til at det finnes noe som heter produkter og tjenester, det at det tilfører verdi. Så hele dynamikken I innovasjon handler om å stadig vekk jobbe med bedre og bedre verdi I produktene og tjenestene. Så spørsmålet på en måte litt rart. Altså, det er selve kjernen, ikke sant?
Men du, hvis det kjernen, hvis det ligger I verdiforslaget, og hvis man da mener at man kan lage et godt verdiforslag, Hvorfor lykkes ikke alle produkter da? Hvis man da, hvis man mener at man kan lage et godt verdi, altså på, på tegnebrettet, ja, dette et godt verdiforslag, det sjekker jeg på det, det, det og det. Hvorfor feiler det når det går ut i markedet?
Det veldig godt, veldig godt poeng. Det skill og ferdigheter og på en måte metoder og ting du kan gjøre for å gå opp løypa fram til et godt verdiforslag. Finne ut hva det finne ut hva som unikt, for det sier seg jo ikke selv i alle tilfeller. Det ikke sånn at du bare kan si, ta ut fra luften hva som bedre enn det, det som i dag. Og så det in the execution, tenker jeg, at også, det handler ikke bare om hva det verdiforslaget på papiret, men hvordan tar du det ut? Lykkes du med å skape et produkt som faktisk leverer på det verdiforslaget? Da? Mm. Så det masse pitfalls som du kan møte på veien.
Så la oss si det verdiforslaget teoretisk, da. Så det en teoretisk øvelse, og så skal du måtte ut i praksis.
Ja.
Altså det gapet der, det må jo være ganske interessant da. Altså, yes. Hva det som kjennetegner en vellykket altså, kryssning av det gapet der, fra det teoretiske til det praktiske?
Nettopp. Design.
Ja.
I et ord.
Ja.
Design. Veien fra verdiforslag, altså teoretisk verdi du ønsker å oppnå for kundene eller brukerne der ute, og så skal du da crafte, nå bruker jeg mye engelske ord her, men altså du skal bygge dette produktet, eller denne tjenesten, om det digitalt, fysisk, hva enn det så det jo hvilket håndverk, om du lykkes i å utføre håndverket med god design, da. Lykkes i å skape den emosjonen du ønsket å skape, lykkes i å gi den funksjonaliteten, eksempel. Tannbørster for barn, jeg liker å bruke et eksempel, for jeg jobbet med det for lenge, lenge siden. Der fant vi ut hva et verdiforslag kunne være gjennom designprosess. Altså den hypotesen var jo da, vi trodde at vi måtte lage en tannbørste som var bedre, da. Kanskje enklere for barn å bruke eller et eller annet sånt. Men det som innsikten når vi snakket med barnet, snakket med foreldrene, viste oss, var jo at det var ikke problemet, det var ikke selve pussingen. Problemet var å pusse lenge nok. Og der har du liksom kjernen, eller liksom kimen til et verdiforslag. Hvordan få barn til å pusse lenge nok? Å få barnet ditt til å pusse minst 2 minutter et verdiforslag, for da får du bedre tannhelse.
Mm.
Og det bare teoretisk. Så hvordan tar du det ut i praksis? Ingen som helst anelse, for det jo dødsvanskelig å få barna til å pusse lenge nok. Så der var vi med på en sånn prosess for mange, mange år siden, hvor det munnet ut i ikke en bedre tannbørste, men en liten timer. Som snur opp ned.
Ja, var det dere som lagde den?
Nei, jeg skal ikke ta kredden for den, for det et annet designbyrå som førte den i pennen, holdt jeg på å si. Så heder og ære for det, men vi var involvert i, på en måte, i det prosessen bakenfor, ja. Så der har du et eksempel på sånn veien fra gjennom innsikt og forståelse av brukere til et teoretisk verdiforslag som deretter blir tatt ut. Og det jo for så vidt opp til brukerne til slutt å si om den der timeren der egentlig gjorde noe særlig forskjell eller ikke på om barna pusser tennene bedre, da.
Ja, altså... Ja. Eksisterer den fortsatt, den timeren? Det...
Ja, jeg tror kanskje det, men det begynner å bli erstattet med andre barnetannbørster der ute i markedet i mellomtida.
Mm. Nettopp, fordi at det jeg lurer på da, jo sånn at når du kommer da med et verdiforslag og kanskje en produktforbedring, som egentlig kanskje ikke handler om produkt engang, men noe som forbedrer altså outputten som du ønsker da, ikke sant? At man pusser lengre. Det da, altså, hva egentlig den sterkeste driveren? Det lurer jeg på, ikke sant? Sånn, er driveren, altså den nye featuren, den driveren til den nye featuren sterkere enn den opprinnelige driveren om at barnet må ha rene tenner, ikke sant? Eller sånn, eller blir det ofte sånn pynt, at det blir sånn, ja, det hadde vært kult, og de sier at de vil ha det, og så, men når det viser seg til slutt, så har det ikke så mye å si egentlig. Jeg vet ikke om det feil eller...
Jo, jeg tror du har helt rett. Det mange drivere til disse... Det mye rare produkter og sånn som popper opp, for å si det sånn. Og det ikke alltid det et ønske om en reelt forbedret verditilbud til brukerne som beveggrunnen. Det kan jo være at du ønsker bedre inntjening for sjappa di, eller du, en sånn klassisk type utviklingsprosjekt som nå finnes veldig mange av, at vi har data. Hva skal vi gjøre med den? Vi vet ikke om noe verditilbud. Vi må finne det på, men vi har noe data, eller vi har noe digitale virkemidler. Hva skal vi gjøre ut av det? Og der det en helt annen driver og en helt annen logikk i bunnen, som et utforskende prosjekt på helt andre måter. Så jeg tror du har rett i at det ikke bare på en måte den klassiske rekkefølgen gjelder ikke nødvendigvis der ute. Da.
Men du har jo du eller du har ikke du, men altså du blant flere med, har jo delt opp verdiforslag i tre deler eller fire, spørsmål som du ser på det.
Ja.
Hva er det?
I dette kurset som dere kan benytte anledning til å lage litt reklame for, det må dere gjerne benytte dere av alle sammen, et godt og enkelt kurs om design, designtenkning. Der har jeg tatt meg en litt frihet I å utvide dette begrepet med verdiforslag litt grann. For nå, som jeg har snakket om det til nå, så handler verdiforslag om kundeverdien. Men så vet vi jo alle at planeten har kommet mer og mer I sentrum nå I det siste. Vi ved et bristepunkt. Vi kan ikke fortsette å bare tenke kundeverdi. Den litt sånn ensidige måten å tenke på har brakt oss dit vi nå. Og man kan alltid fortsette å skape enda bedre kundeverdi, men uten å tenke på ressursene man har tilgjengelig. Så planetverdi på en måte en ny dimensjon vi nødt til å ta inn over oss, og jeg mener at det noe vi burde putte inn I verdiforslagbegrepet. Altså, ikke bare verdi for barnet som pusser tennene, men verdi for planeten I å bruke mindre plast, eller mindre jomfruelig plast I den tannbørsta, for eksempel. Så planetverdi nummer to, og når du først begynner å tenke sånn, så det da hellige treenighet, verdi for bruker, verdi for planet, og den tredje da verdi for forretningen, som en selvfølge og som ligger I bånd. Altså du må kunne tjene penger på og ha en god forretningsmodell rundt et nytt produkt eller tjeneste, ellers det ikke bærekraftig. Så de tre de tre nøkkelverdiene som vi leter etter, mener jeg, og som egentlig alle gründere burde lete etter for å lage komplette og gode ideer.
Mm. Og så det jo et fjerde element her også. Dette med, altså...
Realiserbarhet, ja, har vi kalt det.
Ja. Hvorfor det viktig?
Ja, det krever litt forklaring, og hvorfor har vi puttet det som nummer fire? For det ikke en verdi I seg selv, men det en forutsetning for å kunne nettopp realisere et produkt, at det kan lages med de teknologier man har tilgjengelig, med de midler man har tilgjengelig, uten at det krever sånne voldsomme investeringer. Så det blir på en måte en firepunktsregel. Skaper du verdi for forretningen din? Skaper du verdi for brukerne eller kundene? Skaper du verdi for planeten? Og kan det realiseres? Hvis du har check på de fire, da har du en god idé.
Nettopp, ja. Ja, men det godt, godt poengtert. Men det slik at det må være bra for planeten, eller det sånn at det ikke må bidra negativt til planeten?
Altså, ingenting bedre enn å bidra positivt. Jeg går og drømmer om, ikke si det til noen, å være den første I verden som lanserer begrepet plussprodukt, eller plusstjeneste. For du har hørt om plusshus.
Nettopp.
Og på husfronten så det liksom litt frem på, og de kan lage hus nå som genererer energi, ikke sant? Jo flere av de husene du putter opp, jo bedre, egentlig. Og sånn kan man også tenke om nye produkter, nye tjenester. Så jeg ville vært jækla stolt om jeg var den første som faktisk skapte et produkt hvor du kunne si, jo flere som kjøper dette, jo bedre blir verden rundt oss, på en måte. Og så det samtidig ganske krevende da, og komplisert.
Ja. For nå begynner jeg å tenke, hva kunne det vært?
Nei, men la oss fortsette på tannbørste-eksempel, det er så jordnært og rett på. For det første så kredd til jeg så nettopp nå, apropos barnetannbørster, Jordan kommet med en ny versjon av den der store for de voksne, som de også lager for de små. Fikk jeg kastet litt glans på dem I samme slengen. Den vet jeg ikke om man kan kalle det et plussprodukt, men I hvert fall tatt I bruk resirkulert plast, så du slipper å bruke jomfruelig. Så går det jo energi inn I produksjonen av den tannbørsta. Så det jo, man bruker jo litt, og så frakter man den, og det logistikk og så videre. Hva kunne man gjort for å lage et plussprodukt av en tannbørste da? Det blir liksom en kreativ øvelse mellom meg og deg. På
jo, men altså, jeg tenker jo, altså det mulig å kjøpe seg til pluss, på en måte.
Ja, det kan du gjøre. Du kan betale det I karbon.
Ja, og det blir en dyrere tannbørste, men da det altså grunn, altså, men det liksom kunstig pluss da. Så hvis det ekte pluss, at det faktisk, altså ved å produsere noe så blir ting bedre. For planeten, det, for det du tenker, det ikke? Eller det at du har skapet
si, okay,
noe? Det må jo skape energi på en måte.
Ja, la oss si et totally off eksempel, for det sikkert ikke realistisk, men la oss si tannbørsten hadde noe I seg som gjorde jordsmonnet bedre når du kastet den I naturen. Da det jo et liten pluss der I enden, ikke sant? Og hvis det det eneste, og for øvrig fotavtrykket, CO2-en, alt null, pluss at det gror en blomst. Der vil du kaste den. Jesus, hadde ikke det vært utrolig fint? Og da har du et plussprodukt som gir bittelitt mer enn det tar da.
Hva med dette her? Du har en tannbørste, elektrisk tannbørste, ja. Men det ikke en tannbørste, den det en lader. Og det, du putter batteri inn I den, og det blir ladet av at du pusser tennene manuelt.
Nettopp, da genererer du energi.
Ja, det må jo være plussprodukt.
Ja, det, og samtidig, oh, det et vanskelig tema, altså, fordi ikke sant, så koster det litt å produsere det batteriet. Da, mm. ikke sant?
Men la oss si det, etter, hvis du har brukt det batteriet 100 ganger, så er det pluss da, eller et eller annet sånt.
Det kanskje lengt, ja, nå tok vi et vanskelig eksempel da, Lukas, men det kanskje lettere å se for seg pluss tjenester da. Ja. Altså, jo mer du benytter deg av denne tjenesten, jo, på en måte, jo mer reduserer du på et annet sted, for eksempel. Jeg tror nok at elsparkesyklen I byen, de hadde kanskje håpet å være et plusstjeneste. Men de det jo ikke. Men de kunne vært det.
Hvorfor det ikke det?
Hvis hver en av de elsparkesykkelturene erstattet en biltur, så ville det på en måte kunne kalles en plusstjeneste, fordi da fjerner du en biltur. Men de gjør jo ikke det, det vet jo alle. Det jo litt sånn... synd å si det. Men,
ja, for da, fordi fjerner, altså du slipper å gå, på en måte.
Ja, det det som skjer I praksis.
Så det høy kundeverdi, men lav planetverdi.
Det et veldig godt eksempel.
Skjønner, ok, ja, nettopp. Ja, men det interessant. Altså, så planetverdi blir viktig, for det jo noe med å være på lag med fremtiden.
Yes, ikke bare det, men
ja,
det
Ja, ellers blir altså, du alternativ, altså du vil jo ikke ha laget produkt som bidrar til å ødelegge planeten vår.
Nettopp. Så, og... det jo god business I å være på lag med planeten. Det jo det som ligger I bunnen her til syvende og sist. Vi må slutte å tenke at det på en måte hva skal vi si, idealistene I oss som skal redde planeten, for da blir det aldri noe av, ikke sant? Det god business nå. Alle vet jo det. Alle investorene krever etterrettelige bærekraftrapporter for de skal investere I. EUs taksonomi kommer til å være standard rapporteringsregime for alle virksomheter. It's happening. Det helt utenkelig å lansere nye ting nå uten å ha nevnt ordet bærekraft, spør du meg da.
Ja. Mm. Ja, ikke sant? Altså, det nesten sånn at bærekraft liksom det nye digitale.
Mm.
Det sånn som digital var for noen, altså det måtte ha noe digitalt I seg, at nå det på en måte overflødig, for det en del av, altså det å si at vi har en digital nettavis, gir jo ikke, altså, det gir jo ikke mening, eller at det en digital bank.
Vi, yes.
Altså det, selvfølgelig, det jo det som bank.
Ja. Jeg tror, jeg har ikke tenkt på det sånn, men jeg tror du kan ha litt rett I det. Hvis du ser på hva EU og eksempelvis Danmark nå vektlegger I alle sånne innovasjonsstrategier, så det bare to ting som teller. Digitalt og bærekraftig. That's it. Det den store agendaen der ute.
Ok, så la oss si man vet da at et godt verdiforslag må inneholde disse tre elementene. Hvordan land, altså da vet man hva det må inneholde,
ja.
Men du må fortsatt lande et verdiforslag som sjekker deg på disse tingene.
Yes.
Så hvordan gjør man det?
Hvordan du går fram? Jeg kan snakke veldig lenge og veldig mye om bruker, altså kundeverdi, for det den klassiske skolen. Det kundesentrisk design, det jeg jobbet med I flere ti år, å skaffe innsikt I hva folk har behov for, hva de tenker og føler og mener, hvilke emosjoner de har. Der finnes det masse teknikker og metoder som vi også snakker om I dette kurset, og det aller mest klassiske av dem på kvalitativ fronten kundeintervjuer. Altså du går ut og prater med folk, rett og slett for å skaffe deg innsikt I hva folk trenger, hva de tenker, føler, sier, begjærer helst, hva de ikke sier, men hva du implicit skjønner. Masse feller.
Ja, altså fordi at den første fellen jo den det at man vil prøve å bevise at man har rett I at kundene vil ha dette produktet.
Ja, hvis utgangspunktet ditt at du starter med en produktidé, ja. Og så går du nærmest ut bare for å få det bekreftet, så det nok en klassisk felle.
Ja, så for å ta et enda steg, da, så er det kanskje en klassisk felle å starte med en produktidé. Ja. For det ikke det alle gjør. Alle,
eller I hvert fall et
alle,
tema.
Alle tenker jo har en idé. Det begynner med en idé.
Det litt sånn Petter Smart-forståelsen av hva det å være en gründer, det der. Altså, du kommer med bindersen, liksom. Ja. Dette løsningen.
Ja.
Jeg tror nok at veldig mange starter med et problem. I hvert fall så snakkes jo det om som en på en måte riktigere rekke for å gjøre tingene. Så jeg tror ganske mange gründere også på en måte har skjønt det, at her det virkelig dette problemet jeg skal løse. Jeg har en teori om hvordan jeg skal starte, men jeg åpen for å endre den. basert på ting jeg lærer underveis.
Så, ja, det kan du si, altså det riktig. Altså ifølge alle lærebøker så det riktig å begynne med problemet, og så altså, love the problem, not the solution. Ikke
yes.
Men i praksis, altså, og her vil jeg, her sitter jeg selvfølgelig ikke på noen data igjen, men jeg vil si store flertall av gründerbedrifter i dag, det begynner med en idé. Det begynner ikke med et problem hos en kunde. Altså, så kan man jo, altså, selvfølgelig begynner, det begynner alltid med et problem, men man ser et problem, og så genererer man en idé da, så du begynner på ideen.
Ja.
Er du enig i det, at det egentlig ofte er det sånn, og så prøver man å...
Du har i hvert fall liksom en grov idé, en grov idé, la oss si da. Ja. Men jeg tror de fleste samtidig åpne for at den skal kunne justeres basert på tilbakemeldinger. Og da, når vi snakker om innsikt, så det ofte sånne åpne intervjuer up front. Og så har man jo validering, som jo omtrent det samme som å si innsikt, men har du allerede en løsning eller en idé til en konkret, så det jo viktig å validere, gå ut og få det bekreftet om det du tror løsningen, faktisk har den verdien det har. Ja. Så det også en metodikk å følge.
Ja, så hvordan validerer man på en smart måte?
Kommer an på om det altså la oss si det en digital idé du har, en digital plattform for eksempel, der finnes det masse metoder for å kunne på en måte uten å kode en eneste setning, en eneste linje, så kan du jo gå ut og teste ved å tegne en enkel wireframe av løsningen din, og så kan du vise den fram og på en måte få tilbakemeldinger fra potensielle kunder om den har verdi, da, den løsningen.
Har du noen gang lagd en eller hatt en idé, tegnet den ut og testet den på kunder og fått det validert, og så den blitt lansert, og så viser det seg at den ikke funker?
Ja, jeg kom ikke på noen konkret eksempel, men jeg ville absolutt tro det. Altså, det masse muligheter for å feile i markedsføringen av et produkt, altså at det aldri når ut i markedet, ingen får høre om det, for eksempel.
Har du noen idé om hva som en sånn typisk feil som man gjør fra man har en idé til man lanserer en produkt?
Den der må jeg tygge litt på, men jeg tror det masse klassiske fallgruver å gå i. Kommer en annen på fysiske produkter, helt egen skål, der perfeksjonerer man produktene mye mer før man går i markedet med dem. Ja. Ikke sant? Alle vet jo det i det digitale nå, veldig mange gründere jobber med det digitale.
Ja.
Der poenget å softlaunche så tidlig som mulig for å få noe ut, for å begynne å høste tilbakemeldinger, data om hva som funker og ikke funker. Så jeg tror nok der ville en klassisk felle være å vente for lenge med å lansere, for det da på en måte bygger du opp en nye features, legger den i nye features, du har det vi kaller scope creep, altså at du bygger mer og mer inn og bruker mer og mer tid, og så i mellomtiden så kommer en eller annen konkurrent da, og tar den plassen.
Det dårligere med en løsning som er ute på
kanskje. Ja, rett og slett. Så det vel en klassisk tabbord. Ja,
for du er inne på et interessant poeng her, det nettopp differensieringen mellom hva slags produkt, altså det ikke sånn at det lik metode for hvert produkt. Et fysisk produkt har jo en lang tid før du, altså du kan ikke bare kaste ut et dårlig fysisk produkt som ikke funker engang, og så et digitalt produkt ikke så ille, og så jeg tenker på medisiner for en skyld, ikke sant? Altså det jo avhengig av produkt, så det ulike metoder.
Yes, og apper, det var en skog av apper en stund, det fortsatt en skog av apper. Det har vi sett, det også en sånn klassiker, hvor det fantes alt for mange av dem, og så innså man til slutt at det en begrensning på hvor mange man gidder å laste ned av de. Og der det jo, på akkurat app, så må det være en nøkkelfunksjonalitet som så nyttig i hverdagen, at man gidder å laste ned den appen. Så der det masse folk som har gjort noen feil, tror jeg, med å kanskje ha mange halvgode funksjonaliteter i en eller annen app, så det ikke akkurat den hooken
Nei.
Som gjør at folk gidder å laste ned.
Ja, altså jeg har en idé. Jeg tenkte at dette må jeg satse på, liksom. Men det var sånn, for jeg tenkte sånn her da, rundt ideen. Det må være en idé som det er noe man må gjøre hver dag. Knyttet til noe man gjør hver dag. Og hva man gjør hver dag? Jo, man spiser, og så går man på do. Så tenkte jeg da, ja, det ingen som synes det kult å lage doprodukter, så da liksom det kanskje det største mulighetsrom der da.
Mm.
Ok, og hva kjipt med å gå på do? Det altså, hvis man går på do nummer to, det utrolig fleit å snakke om det her, men kunne man hatt da en våt serviett til der bak?
Ja.
og som da som bare løses opp som vanlig papir i doen.
Ja.
Så tenkte jeg, for det er jo...
Hva er value proppen?
Nei, value proppen er jo da at man føler seg mye, man føler seg fresh etter hvert på do.
Ja, okay, det følelsen. Det kan være noe hygiene i det også. Altså, hygiene, altså det bedre helse i det. Altså, det
altså, som min samboer sier da, la oss si du ute og jobber i hagen med henne, og masse jord på henne, og så bare tørker du henne med papir. Blir du ren da?
Nei, det godt poeng. Godt poeng. Japanerne har jo en egen oppskrift på det der, som disse spyledoene, og italienerne har en annen oppskrift som heter bidet. Så jeg tror egentlig vi i Norge kunne hatt godt av å jobbe litt med hygienen, ja, faktisk.
Så jeg gjorde litt research på det der, men det finnes jo ikke noe bra sånne materialer som løser opp. Det tettere enn alle rør.
Akkurat.
De som finnes da. Men poenget mitt er, kan man begynne å tenke, altså kan man tenke sånn? Kan det være en vei inn for å finne et problem som er stort, og som altså bør det liksom sånn, man bør gjøre, det bør skje ofte for eksempel. Det bør være knyttet til noe som,
ja. Jeg har faktisk vært med på mange sånne innganger som det, opp igjennom, hvor man på en måte tar utgangspunkt i et tema, snarere enn på en måte en idé på en løsning, da. Så om det er veien å gå, om man burde gjøre det på den måten eller ikke, det vet jeg ikke, men det er i hvert fall en helt valid vei å gå. Jeg husker, du har sikkert pratet en gang med Sverre Stensen, gründer Enklere Liv i sin tid, han kjenner jeg godt og har jobbet med flere ganger, og noen av de fine historiene vi hadde skapt det sammen var for eksempel Nordic Grip, det var jo da Brodde-universet. Og da startet det litt sånn med på en måte hvilke problemer i hverdagen er det vi har da, og hvor er det vi kan ta en plass. Og så bygde vi da produktserier ut ifra det. Så der kan du ha en egen prat og en egen podcast ja, med ham hvis, for å gå opp akkurat den løypa der.
Men altså, det er sånn, noen av de ideene funker kjempebra, ikke sant? Blir veldig bra produkter. Også, men mange av de ideene da, de blir liksom TV-shop-ideer, hvis du mener.
Ja, det kan jeg forstå ut.
Løkkutter og grøterører. Altså, ja.
Det finnes andre innfallsvinkler nå, da. Altså, dette er noen år siden det eksempelet jeg brukte nå, men samfunnsfloker er jo, hvis vi tenker nytteverdi, da, vi skal unngå TV-shop-fella og heller komme ut med noe som virkelig er nyttig, og ta tak i samfunnsproblemer er jo en virkelig, hva skal vi si, har potensiale for å løse store problemer vi har i samfunnet vårt. I skrivende stund, så nå er ikke dette mer sånn gründerterritorium, men i offentlige tjenester, så jobber vi eksempelvis med hvordan ivareta de familiene med alvorlig syke barn med sammensatte helhetlige tjenesteporteføljer fra det offentlige. Og da er det ingen som vet svaret på hvordan man skal gå fram eller løsningen, fordi det er så sammensatte problemstillinger. Og jeg vet andre aktører der ute som jobber flokeprogrammer, æra innovasjon, og så videre, som tar tak i klær som et eksempel, jobber mye med det. Og der det er sammensatte problemer som på en måte må nøstes opp i, da.
Ja. Nå skal jeg komme en brandfakkel. Ja. Det blir ikke disruptiv innovasjon av et sånt målrettet, altså sånn etter boka opplegg, altså ideutvikling. Fordi at grunnen til at jeg sier det, nå jeg mener ikke det 100%, men altså hvis det du retter deg etter er folks feedback og deres måte, forestillingsevne, så vil produktet være noe som de allerede kjenner. På en måte. Det er litt den der klassiske med hadde spurt folk hva de trengte, så ville de sagt en raskere hest.
Såkalte Henry Ford-sitatet.
Ja. Så er du enig eller uenig i det? Du får ikke den ordentlige disruptive innovasjonen av?
Jeg både elsker og hater det når folk nevner det. Vi hører det hele tiden når vi sier at vi skal bruke tid i prosessene på å involvere kunder og brukere og spørre hva de vil ha. Jeg tror det er mulig å involvere kunder og brukere og spørre hva de vil ha uten å forvente at du skal få svaret på det. Altså, forventer du at de skal fortelle deg at nei, det jeg trenger er en løkkutter? De kommer jo aldri til å fortelle deg hva løsningen er, men det folk forteller er jo følelsene sine, eller det du må se etter hvis du er god, er at du må forstå hva folk er opptatt av i bunn og grunn. Og så har du likevel en lang vei å gå med kreativ prosess for å komme fram til løsningene som svarer på det behovet på, kanskje helt disruptive måter. Da. Så jeg, I hear what you're saying, og så samtidig så synes jeg på en måte det, den der Henry Ford-sitatet egentlig liksom mer slitsomt enn det riktig.
Ja. Ja, det, altså, du har jo rett I det, det jo noen retorisk grep som egentlig funker veldig bra, men som egentlig, altså, hvis du tenker gjennom det, så det ikke noe, ja. Så du har jo rett I det. Mm. Men vi snakket litt om dette I sted med dette med idé versus execution.
Ja.
Altså hvor viktig execution? Noen vil jo si at execution 95%, og ideen betyr nesten ingenting. Hva sier sånn som deg til det?
Jeg I hvert fall nærmere 95 ingenting enn, holdt på å si, liksom, mer sånn 50-50. Jeg har ikke så troa på den Petter Smart-veien, at det en sånn der... altså, jeg har så mange gründere som... Altså, jeg jobber I et designbyrå. Vi har masse gründere som kommer til oss, og så vil de ha oss til å undertegne NDA, fordi de skal bare røpe ideen sin. Mm. Og det har vi hørt så mange ganger nå, at jeg liksom, ok, det ikke ideen det går på. Det jo på en måte en gjennomføringsevne som det nesten det aller viktigste, og litt av poenget der jo nemlig at det de færreste grunnideer som faktisk overlever I sin pure grunnform gjennom et sånt, hva skal vi si, kommersialiseringsløp da. Ideene endrer seg jo. Du validerer, du får tilbakemeldinger som du ikke hadde ventet deg, du lærer nytt, så kommer det ny teknologi, og så du startet med å tro at du skulle lansere et nytt fysisk produkt, og så I enden så kommer du ut med en ny digital plattform. Det så mange sånne historier, så jeg nærmere 95-5 enn at ideen utgangspunktet skal være god. Så når vi I dette kurset på en måte snakker og predikerer at kvaliteten på ideen, at ideen skal bli komplett, så det jo nettopp, så snakker vi jo nettopp om hvordan du eksekuter, egentlig. Hvordan du starter med noe, men at du modererer det etter hvert som du får tilbakemeldinger, tester, prøver og feiler.
Mm. Det en forskjell? For du jobber både med gründere, mm. og du også jobber også med større selskaper som skal prøve å innovere.
Ja.
Det noen forskjell I hvilken grad sannsynligheten for å lykkes, om det et stort selskap versus en bedrift, da, en gründerbedrift,
mm.
som bygger et team rundt? Altså, ser du ikke sant?
Ja. Det et eller annet sånn higher stakes-bilde med gründerne, da. At det kanskje mindre sjanse for å lykkes, men om du lykkes så på en måte oppsiden større.
Mm.
Fordi etablerte virksomheter, I hvert fall de som gode, de har jo masse erfaring med å bringe nye produkter til markedet, ha måter å jobbe på, ha masse mer ressurser til å sette kraft bak og muskler bak, ikke sant? Jobber med innovasjonssykler som kanskje årlige, at de spinner, altså, sannsynligheten for å nå ut til markedet med et produkt, vil jeg si, skyhøyt mye større for etablerte virksomheter. Mm. At de kan bare, på en måte, de kan bare betale nok penger, så klarer de det. Mens oppsiden og muligheten for å disrupte, for eksempel, jo da mye mer kanskje til stede, men mindre sannsynlig da, I gründercaset.
Mm. Mm. Hva utfordringen med å jobbe med gründere?
Ressurser en ting som jeg da allerede nevnte, altså at man har ikke tilgang til så mye ressurser. Tempo, det en helt annen, altså du gründer selv, jeg gründer, har vært det. Det noe med, man skal bootstrap I starten, og man skal ha noen ting gjort, og så samtidig, vi som på en måte på en måte tjenestyter inn der, vi må gå med på, og jobbe med det tempo, og på den måten som gründere tenker og jobber. Og det et totalt mindswitch hvis du I det ene øyeblikket sitter og jobber med, la oss si, Telenor, eller DNB, eller Equinor, mm. og på en måte sitter 8-4 og pløyer, og med I de store teamene og sånn, og så plutselig sier en liten gründer kommer og jobber med meg også, og da må du på en måte switche, og gå inn I et helt annet mindset.
Da. Ja, så må du jobbe kjappere.
Kjappere, være villig til å ta shortcuts, være villig til å la faglig integritet ligge litt og si, hør her, la oss bare gjøre akkurat det som trengs for å komme frem til den investor-pitchen. Så det på en måte å rett og slett bare være villig til å jobbe på de premissene som gründere har.
Vil du si at den ene måten, eller en måte bedre enn den andre, eller vil du si det to helt forskjellige ting som skal gjøre forskjellige ting?
Ja, gründere versus etablerte?
Ja.
Nei, jeg synes ikke det. Det en av de som den riktige eller den bra måten, men noen ganger så har vi brukt argumentasjonen. Vi har etablert noe i EGS som vi kaller for corporate startup. Fordi vi har masse erfaring, vi har jobbet med flere, mer enn 100 gründere i EGS. Og så har vi jobbet sikkert med mer enn 100 etablerte selskaper også. Og så ser vi hva som best of both worlds. Og det mange større selskaper som har lyst til å jobbe på den måten, som har lyst til å jobbe på gründermåten, fordi det går fortere. Du slipper å sitte nede i corporate syrup, ikke sant? Og bare du sitter 6 måneder og venter på en beslutning, mens gründerne kan bare løpe. Så da spinner de ut et lite team, ikke sant? Og i mange sammenhenger så har vi kalt det for corporate startup, og der på en måte salgspitchen har vært beste av begge de verdenene. Og hva da det beste fra den ene? Jo, det hurtigheten, agiliteten og på en måte friheten til å bare kunne fatte beslutninger raskt. Og så det ressursene du har fra the corporate side, da. Ressursene, ikke bare monetære, men kompetanse og så videre. Og tidligere produkter kan bygge videre på, og teknologi og så videre som the corporates har. Da. Mm.
Tilbake til verdiforslag. La oss si man sitter der med et godt verdiforslag. Hvordan vet man at det godt? Altså, det finnes noen mål? Kan man måle det på en eller annen måte? Eller det mer sånn, jeg føler at det sjekker av på disse tingene basert på kundeinnsikt, derfor det sånn?
Jeg tror du har rett i det siste du sa der. Altså det, i og med at vi definerte da verdiforslag som det abstrakte, så vet du jo ikke det. Altså du kan sende ut en spørreundersøkelse da, hvis du vil prøve å få det på en måte validert på en eller annen måte. Er dette riktig forstått på en måte? Får du 100 svar, og folk sier at ja, du virkelig catchet det. Så jeg tror det å sjekke av på innsikt, som kanskje hovedoppskriften for verdiforslag i sin abstrakte form. Og nettopp derfor så det da så viktig når du da gjør ideutviklingen og kommer fram til konkrete løsninger, produkter, at du validerer om det leverer på det verdiforslaget. Da.
Mm. Det noen ganger du har opplevd at dere har sittet på et kjempegodt verdiforslag, og så har det lansert, og så har det funket dritbra?
Ja, det har skjedd. La meg prøve å tenke på et eksempel på det. Bilvask da, det nevnte jeg innledningsvis. Jeg har jobbet med Circle K, stolt av å jobbe med dem i mange år. Nå jobber vi med elektrifisering og Circle K Charge. Men i sin tid så jobbet vi med bilvask også. Og det ikke så godt kjent, for det skjedde før det het Circle K, det het Statoil Fuel & Retail. Men da jobbet vi med bilvask. Vi kom fram til at verdiforslaget, du har sikkert vasket bilen, sant? Du du kjører inn, og du vasker, og du ut igjen. Hva kan man gjøre med det da? Hva som kan være bedre? Jo, vi opplevde at det var veldig mye sparkle and shine, og veldig mye sånn diamond wash, og masse sånn der, liksom det skal glittre. Mm. Og det virket som at verdiforslaget handlet om at du skulle imponere naboenaktig. Det var bransjestandard. Så fant vi en sånn vri på det som var helt annerledes, så vi formulerte det som be good to your car. Handler ikke om naboen, men det handler om å ta vare på bilen. Det ikke så vektlagt blant aktørene der ute. Og så vinklet vi alle tjenestene da, rundt til at man skulle velge den riktige vasken. Ikke sant? Ta vare på bilen, ruster mindre og så videre når den blir vasket. Vi bygde opp kompetansen til de ansatte på stasjonen til å kunne anbefale den riktige vasken, selge de riktige produktene som kan ta vare på bilen din. Og det validerte vi, fordi vi bygde en faktisk tjeneste, rullet ut på 3-4 stasjoner i Sverige, og opplevde 40% økning i antall solgte vask i den perioden. Så det var på en måte, det var spot on, og der følte vi i prosjektet at vi har funnet et virkelig godt verdiforslag, og vi på en måte fikk det bekreftet gjennom faktisk på en måte appreciation der ute i markedet.
Hva var verdiforslaget der da? Du endret det fra at du skal liksom imponere naboen til at, altså det jobbet emosjonelt eller sosialt, ja. Var det en måte ja, så det gjorde?
Ja, pluss kanskje bittelitt funksjonelt.
Ja, fra sosialt til funksjonelt.
Litt grann funksjonelt også i den forstand at vi rundt omkring dette her så bygde vi et skiltprogram og forklaring og så videre som var mye bedre enn det vi har sett andre steder. Sånn at det både var veldig mye enklere å se, finne fram, forstå hvilken vask du trengte, som også bygger opp under Be Good to Your Car. Og vi tror at det bidro da til å trekke flere folk. Ja.
Så så hvis man da føler det og vet det, og så gjør man det, og så lanserer man, og så funker det. Hvorfor det ikke, altså jeg tror jeg var inne på det, men hvorfor kan man liksom bare ikke gjøre, kan man liksom ikke bare liksom automatisere det nesten, og skalere det, det som funker, på en måte som gjør at man sånn garanterer suksess?
Altså en prosessen, en oppskrift? Ja. Ja, på sett og vis, så føler jeg at det det jeg holder på. Ja. noen av oss er liksom driver og har en profesjon som handler om å bringe fram nye verdiforslag, jobbe kreativt med det. Og vi faktisk opptatt av å ikke la det bare være sånn der, hva skal vi si, tacit knowledge som det å jobbe kreativt handler om å få ideer fra de dalerne fra himmelen, men vi har jo oppskrifter. Ja. Vi har prosesser som vi følger, ja.
Men du, tilbake til dette Circle K-eksempelet, vaske bilen og ta vare på bilen. Hadde dere dette planetperspektivet inni der?
På det tidspunktet ikke nok. Det vil jeg gjerne innrømme. Det burde vi hatt. Skulle vi ha jobbet med bilvask nå, så hadde det vært en selvfølge å ha det på toppen av agendaen, vil jeg si. Redusere kjemikaliebruk, for eksempel. Mm. Som en sånn, kanskje en av hoved, eller bruk av vann, har kanskje ikke så mye å si i denne delen av verden, men i andre deler av verden veldig betydningsfullt. Mm. Ja. Yes.
Mm. Du, helt på tampen, du har jo laget et kurs for oss, og som er veldig, veldig bra, men hvorfor bør man ta det kurset, og hvem bør gjøre det?
Nei, altså det er rettet mot folk som på en måte føler på, eller prøver seg på en sånn type prosess som det vi har snakket om her nå, kanskje for første gang. Jeg ville faktisk ikke tatt meg bryet hvis jeg hadde holdt på i 20 år. Så den er det første gang du er gründer, og du har, du vet kanskje ikke så mye om designprosess, om design thinking, så vil jeg si at det egner seg veldig godt for deg. Og det en basisintroduksjon. Det kommer ikke i nærheten av å nå opp til støvlene på noen som har skrevet en bok om dette her eller noe sånt, men det tross alt bare 45 minutter omtrent totalt sett. Så det er kondensert kvalitet opparbeidet gjennom mange års erfaring som inne i de 45 minuttene da, spør du meg, selvfølgelig.
Ja, men jeg helt enig. Og dette kurset selvfølgelig gratis for alle, og jeg skal legge inn en link i show notes så du kan melde deg på. Ja, Walter, jeg vet i hvert fall nå hvor jeg skal gå neste gang. Jeg har en god do-idé.
Dritbra design.
Ja, ikke sant? Tusen hjertelig takk for at du delte din innsikt, og så ønsker jeg deg bare masse lykke til videre i Eggs.
Takk skal du ha.